sjálfstæðismönnum að vera með orðalepp og hártoganir. Það finnst mér eiginlega bara komandi úr hans munni vera þið besta hrós. En gott að heyra. Fullt af fundum, þeir hafa greinlega verið formlegir og þess vegna óska ég bara eftir því að fá þessar fundagerðir og ég vil fá að sjá hvernig þessir fyrirvarar voru kynntir. En fyrstu viðbrögð, sagði hæstvirtur ráðherra, voru þau að voru send og af lestri frumvarpsins má dæma að fyrstu viðbrögð voru þau að málinu hafi verið hafnað. Er það vitlaus skilningur hjá mér að lögin hafi eða túlkun lagan eins og ég las lagatextan hérna áðan? Deilir hæstvirtur fjármálaráðherra ekki þeim skilningi að þeir áttu að annaðhvort að samþykkja eða hafna fyrirvarana? Leit hæstvirtur fjármálaráðherra svo á að hann hefði þarna fengið nýtt samningsumboð og ætti að semja fyrirvara Alþingis? Einnig sagði hæstvirtur fjármálaráðherra að það hefði komið mikilsverður árangur í Istanbúlferðinni og síðastliðin 50. Má ég spyrja hæstvirtan ráðherra hvaða árangur var það? Hvar var málið statt til dæmis þegar háttvirtur þingmaður Ögmundur Jónasson fyrirverandi heilbrigðisráðherra, hvar var málið statt þegar hann vék úr ríkisstjórninni? Hvað var það í málinu sem hæstvirtur þáverandi ráðherra, nú háttvirtur þingmaður, ákvað að segja af sér? Hvað var það í málinu sem að stóði í þingmanninum og hvað var gert til þess að betrumbæta